Forseti. Við ræðum hér stjórnarfrumvarp tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Ég fagna þessu máli gríðarlega. Enda þetta mál sem ég talaði með Hása hér upp í þessum ræðustól. Sem talaði með Hása hér upp í ræðustól á síðasta kjörtímabili. Þetta mér algjört hjartansmál. Sem og hjartansmál fyrir fjölmarga aðra sem hafa barist fyrir þessu á síðustu árum. Og forseti, það engu líkara en að ríkisstjórnin hafi hlustað og tekið tali í þessum málaflokkin og loksins. Það hefur verið kallað eftir þessi mörg ár. Kallað eftir því að Ísland væri alþjóðlega samkeppnishæft í kvikmyndagerð. Þetta hefðu þetta átt að gera á meðan að heimsfaraldurinn gekk yfir og það voru þó nokkur lönd sem hefðu hugrekki til þess að gera það þá. Kanaríeyjar, Írland og við mistum einmitt fjöldanallan af verkefnum á því tímabili og þar af leiðandi marga miljarða sem hefðu annars komið inn í þjóðarbúið. Og ekki hefðu verið vanþörf á því á meðan að heimsfaraldurinn reið hér yfir. Sum lönd gengu jafnvel enn lengra. Spánverjar hækkuðu sína upp í 50%. Og annað dæmi er það að mynd Will Ferrell, Eurovision, sem ég hugsaði að flestir kannist við. Það var aðeins 10% af henni tekin upp hér á Íslandi. Jafnvel þó að sögusvið myndarinnar í meirin helmingi af henni í Ísland. En það ánægjulegt að þetta sé að gerast og við, eins og háttvirtur þingmaður Jódís Skúladóttir komin á, þá held ég að það átti sér fæstir í raun á því hversu gríðarlega atvinnu skapandi kvikmyndagerð er. En þegar maður horfir á kreditlistan í lok kvikmyndar, þá sér maður hversu ofsalega margir komað einni 90 mínútna kvikmynd. Þarna eru störf fyrir leikara, leikstjóra, smink, þarna þarf rafvirkja, það þarf pípara, það þarf að gefa fólki að borða, það þarf bílstjóra. Það er raunverulega fá störf sem að koma ekki að kvikmyndagerð einhverju leiti, tæknistörf og svo framvegis. Þetta er, eins og kom fram í máli hæstvirtsráðherra, öflug leið til þess að markasetja landið á jákvæðan hátt og án þess að leggja þurfi í beinan kostnað. Í kringum 40% ferðamanna segjast koma til Íslands vegna þess að þeir sáu Ísland í sjómarsþætti eða kvikmynd. Og íslensk náttúra er náttúrulega einstök á heimsmælikvarða og það er fyrir séð að aðsókn í óspiltu náttúru Íslands kemur nú bara til með að aukast á næstinni. Sú narratíf hefur aðeins truflað framgang þessa máls og orðræðuna síðustu misseri að þetta fyrirkomulag sé ekki verjandi vegna þess að þarna fari svo miklu fjármunir úr ríkissjóði, skattpeningar sem að fari úr landi. Þetta hefur hins vegar, þessi orðræða hefur byggst á miskilningi sem að hæstvirtur menningamálaráðherra hefur þakkanlega tekist vel að leiðrétta, bæði greinilega við ríkisstjórnarborðið sem og í almanna umræðu. Því að það er ekki beinn kostnaður. Peningurinn þarf að koma fyrst inn í hagkerfið og vera hér í níu mánuði til hartnær ár og flæða samfélagið. Fjármunir flæða hérna samfélagið og náttúrulega það er alveg hægt að gera sér hugulund hvað það hjálpar mikið og meðan að það fjármagn hérna. Og svo tekur hvert verkefni við af öðru og kolla kolli. Endurgreiðslukerfið er áhættulítið fyrirkomulag. Fjármagnstreymið kemur inn í landið og er ekki, endurgreiðslurnar eru háðar mjög ströngum samningsskilyrðum. Þannig að þetta er, með leyfi forseta, algjör no-brainer. Það hefur verið vandað til verks í vinnu og undirbúning þessa máls og það er líka mjög ánægilegt að þessu hafi verið flýtt vegna þess að núna á vorþingið vegna þess að við megum ekki við því að missa fleiri stóru verkefni til nágrannalanda okkar. Vegna þess að við höfum ekki verið alþjóðlega samkeppnishæf í kvikmyndagerð á Íslandi. Þannig að mér heyrist líka vera þverpólitísk sátt þetta mál og á svo að vera að mínu mati. Það eiginlega ekki hægt að finna ágalla á þessu. Þetta er alveg frábært fyrir okkar litlu þjóð. Uppbyggilegur, atvinnuvegur, iðnaður sem að þetta hefur áhrif á orðspor Íslands, þetta eru örugg störf, það geta 9000 manns komið að til dæmis, held ég fara mér rétt mál, fórseti, löngum seríum, þá eru alltaf 9000 störf sem skapast. En fyrir hvert starf á setti, þá koma tvö störf í viðbót, þá eru afleitt störf tvö, það bil. En já, fórseti, ég hefði vilja sjá þetta gert miklu fyrr og þetta hefði verið hægt að gera síðasta kjörtímabili en við förum víst ekki aftur í tíman og ég vil óska hæstvirtum menningumál og ráðherra innilega til hamingju með þetta mál og hafa haft veg að vanda þessu og hugrekki til að fylgja þessu eftir og í gegn og það mun svo sannarlega verða þetta þjóðþrifamál fyrir Ísland og til hamingju við öll.